Αδελφοί, καλημέρα σας. Θα διαβάσουμε και σήμερα από το Λόγο του Θεού μερικά εδάφια από τη Ρωμαίους Επιστολή, το Ήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε ένα μέχρι το 6 και ό,τι προκύψει μετά θα το συνεχίσουμε. Πάτε στις γραφές του Βάμβα, 999 σελίδα. Είναι η Ρωμαίους Επιστολή, να διαβάσουμε από το Ήτα κεφάλαιο. Το 8. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση στους σε Χριστό Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής σε Χριστό Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι είτο ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το Πνεύμα τα του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις το Θεό, επειδή στο όνομα του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσω στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, στον Ρωμαίο στην Επιστολή, γράφει μία επιστολή από την οποία αναφέρεται σε κάποια γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στη ζωή του και τις γνώσεις που του έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, τις οποίες γνώσεις χρειαζόμαστε όλοι μας για να προχωρήσουμε πνευματικά. Εδώ όμως βλέπουμε ότι σαν επιστολή, άμα την πιάσουμε από την αρχή, θα διαπιστώσουμε ότι μιλάει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δούλος Χριστού και έχει ξεχωριστεί για το Ευαγγέλιο να το διδάξει στα έθνη. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα το οποίο αναφέρει, γιατί βλέπουμε ότι σαν δούλος Χριστού μιλάει για τα αιώνια πράγματα. Δεν μιλάει για τα γήινα. Αν αυτή τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεαζόταν από τα γήινα, για την εποχή εκείνη φανταστείτε ότι η Ρώμη ήταν το κέντρο του πολιτισμού και του κόσμου της εποχής εκείνης. Ήταν μια αυτοκρατορία και ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας η Ρώμη. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι χαρούμενος γιατί θα κάνει ένα ταξίδι και θα δει κάποια αξιοθέατα που η Ρώμη είχε πληρότητα σε αξιοθέατα και ακόμα και σήμερα αν πάει κάποιος υπάρχουν πολλά εκθέματα τα οποία δείχνουν την περίοδο που ήταν αυτοκρατορία. Δηλαδή αν πάει κάποιος σήμερα στη Ρώμη θα δει ότι έχει οπωσδήποτε πολλά μνημεία τα οποία μπορεί να βρει στην πόλη και να μπορέσει να τα επεξεργαστεί. Δεν ήταν μια πόλη που ήταν πολύ ενδιαφέρον για κάθε ένα που ήταν οπωσδήποτε κοντινά του για να μπορεί να πάει. Δηλαδή για να πάει κάποιος στη Ρώμη να την επεξεργαστεί ας με σαν φαινόμενο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και ακόμα είναι. Και μόνο που είναι χτισμένη σε 7 λόφους επάνω είναι θαυμάσιο αυτό γιατί από αυτούς μπορεί να δεις τα πάντα στη Ρώμη η οποία ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και επειδή σαν πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν κατακτητής η Ρώμη την εποχή εκείνη και είχε καταλάβει όλο τον γνωστό κόσμο, ό,τι πολύτιμο υπήρχε το είχε κουβαλήσει στη Ρώμη. Και έτσι υπάρχουν ακόμα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να θαυμάσει αν θα πάει εκεί. Και όμως βλέπουμε τη σοβαρότητα του Αποστόλου Παύλου. Δεν ασχολείται καθόλου με τη Ρώμη σαν κτίσμα ή το τι αντιπροσώπευε, αλλά ασχολείται περισσότερο με την αιώνια, αλληλούια, παρουσία του Θεού και γενικά τι έκανε στη ζωή του ανθρώπου και τα περιγράφει τόσο όμορφα που είναι οπωσδήποτε ένα στολίδι για ένα άνθρωπο να διαβάζει για αυτά. Γιατί πραγματικά τον ανεβάζει ψηλά πνευματικά και τον ικανώνει να καταλάβει ότι τα γήινα πράγματα δεν έχουν καμία αξία μπροστά στα αιώνια. Αυτά τα εφήμερα γήινα ή όπως τα αναφέρει και πολλές φορές, δεν είναι μόνο εφήμερα και γήινα, αλλά είναι και σαλευόμενα. Δηλαδή σήμερα πού υπάρχει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχει σβήσει από την αμαρτία την οποία πέρασε σε αυτήν. γιατί αυτές οι επιτυχίες και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, καθώς αυτή ήκμαζε, αυτό σήμερα δείχνει την πτώση της. Γιατί ο εγωισμός κυριαρχούσε, με αποτέλεσμα να μην υπήρχε ενότητα μεταξύ του λαού. Η πολιτική με τους στρατιωτικούς είχε ανάποδα. Με αποτέλεσμα να ήρθε σε παρακμή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και να φτάσει σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Κάτι άσημο και ασήμαντο, και μένουν μόνο τα μνημεία που θυμίζουν τα της εποχής εκείνης. Έτσι ο Απόστολος Παύλος ασχολείται τώρα οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και αναφέρει λοιπόν στην επιστολή για τη Ρώμη, και εκεί που διαβάσαμε από την αρχή, ας πούμε, το γήτα κεφάλαιο, αναφέρει ότι ο Θεός, ο Χριστός, δεν μας δίνει μόνο συγχώρηση για τις αμαρτίες μας, αλλά μας μεταδίδει και μια νέα ζωή μαζί με τη συγχώρηση. Μια νέα γέννηση, αναγέννηση δίνει στον άνθρωπο. Η φυσική μας ζωή γονιοποιείται, ας πούμε, από το Πνεύμα του Θεού το οποίο λαβαίνει ο άνθρωπος, και γεννιέται έτσι ένα νεογνώ πνεύμα, μια θεία φύσης, με τρόπο παραπλήσιο κάπως με τον τρόπο με τον οποίο γεννηθήκαμε στη φυσική μας ζωή. Η αδύναμη φύση μας άρχισε δια το γονέο μας. Η φυσική μας ζωή από τον Αδάμ ξεκίνησε. Μα στη νέα θεία ζωή ξεκίνησε από τον Χριστό. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που συμβαίνει μέσα μας. Ίσως να μην την αισθανόμαστε τόσο πολύ ή να μην έχουμε συνείδηση του γεγονότος, αλλά είναι πραγματικότης ότι γεννιέται μια καινούργια φύση μέσα στον άνθρωπο. Τη δεχόμεθα δια της πίστεως μόνο αυτή τη φύση, και βρίσκεται μέσα στα κατάβαθα του είναι μας, πέρα από τις δυνατότητες της ενσυνείδητης γνώσης μας, γιατί γίνεται από το Θεό. Γεννιέται μία θεία ζωή, μία θεία φύση μέσα μας, επειδή δια του Πνεύματος του Θεού και κάτω από την αγάπη και τη φροντίδα του Πνεύματος του Αγίου, που εργάζεται σιωπηλά πάντα και ακούραστα μέσα στον άνθρωπο. Η θεία αυτή φύση ελέγχει ολόκληρη την ύπαρξη, τη δική μας, και μας μεταβάλλει σε εικόνα και ομοίωση, ώστε να ομοιάσουμε με τον Ιησού Χριστό, όπως αναφέρει παρακάτω. Είναι αυτή η ζωή που ανθίζει μέσα σε αθάνατη δόξα την ημέρα της Αναστάσεως, που ήρθε στη ζωή μας δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, αυτά που διαβάσαμε τα σημεία, αναφέρεται ο Λόγος του Θεού και λέει: «Ο Θεός δεν κατακρίνει πλέον, δεν μας κατακρίνει, γιατί δεχτήκαμε το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας και τον ακολουθούμε πνευματικά. Και όταν ακολουθούμε φαίνεται, διότι αλλάζουμε κάθε μέρα και του μοιάζουμε περισσότερο. Γι' αυτό η προσπάθεια να μοιάζουμε στον Χριστό δεν σταματήσει ποτέ». Και μας το λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού και λέει: «Άγιος είμαι εγώ», λέει ο Θεός, «Άγιοι γίνεστε κι εσείς». Αλλά εάν αυτή τη στιγμή έλειπε η ομολογία του Ιησού Χριστού και γενικά η διδασκαλία του, πολλοί από εμάς θα σκεπτόταν πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να γίνει Άγιος όπως ο Θεός, την στιγμή που το Θεό δεν τον ξέρουμε. Και είναι γεγονός, όσο και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, πάντα έχουμε άγνοια σε πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτό που δείχνει ότι ο Θεός μας αναγέννησε είναι η αλλαγή που φαίνεται στη ζωή μας. Οι συνήθειες που είχα πριν γνωρίσω το Θεό συνεχίζουνε? Ο τρόπος που ζούσα συνεχίζει ο ίδιος? Αν αυτή τη στιγμή συνεχίζει ο ίδιος, τότε δεν έχω αναγέννηση. Δεν έχω τη δύναμη της αλλαγής που έκανε στη ζωή μου ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν δεχτήκαμε το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούμε πνευματικά, και αυτό το δείχνει η αλλαγή της ζωής μας. Δεν ζούμε πλέον σαν άνθρωποι απλοί όπως όταν πριν που δεν το γνωρίσαμε, γιατί δεν βλέπουμε να μας κυβερνάνε οι αδυναμίες οι οποίες είχαμε όταν είμαστε στον κόσμο, και γενικά όχι μόνο οι αδυναμίες αλλά και όλα τα πάθη μας τα οποία είχαν δημιουργηθεί καθώς ακολουθούσαμε τη σάρκα, η οποία ζητούσε πάντοτε τα γήινα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε σε έναν άνθρωπο που είναι αναγεννημένος άμεσα είναι ότι έχουν φύγει οι ανθρώπινες αδυναμίες και αυτές που έχουν μείνει τις πολεμάει. Και σαν τον Απόστολο Παύλο λέει ότι την πίστη διατήρησα. Δεν μένει πλέον παρά ο στέφανος της δόξης. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός αναφέρεται ότι έμεινε πιστός στο Θεό ώστε να προσπαθεί πάντα να βελτιώνεται πνευματικά και να αλλάζει τη φύση την ανθρώπινη με τη θεϊκή φύση. Οπότε αυτό τονίζει τώρα εδώ σε αυτό που διαβάσαμε και τι έγινε τώρα. Δεν ζει πλέον ο άνθρωπος με τις, όπως είπαμε, αδυναμίες και ελλείψεις του, αλλά ζει πλέον ο Θεός μέσα του δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος μορφώνεται στη ζωή δια του Πνεύματος του Αγίου του ανθρώπου και οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε, μας οδήγησε στο χώρο που κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού. Εμπήκαμε στον ουρανό, καθώς μας αναγέννησε και μας βάθησε με το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτό το χώρο τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Οπότε δεν δικαιολογείται ο άνθρωπος να κρατάει αδυναμίες στη ζωή του, γιατί ο Θεός που είναι μέσα του, η πληρότητα του ουρανού, του δίνει την ικανότητα του ανθρώπου να πετάξει την παλιά ζωή του τελείως, για να μπορέσει να ξεκινήσει πλέον η καινούργια ζωή η πνευματική, η οποία φαίνεται καθώς ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη και διορθωνόμαστε, του μοιάζουμε του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν μας έφερε στο πνευματικό χώρο δια της θυσίας του επάνω στο Σταυρό και μας ένωσε με τον Θεό. Μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου που ζούσαμε πρώτα. Γιατί ξέρουμε ότι είναι αδύνατο εις τον άνθρωπο να κάνει όλο το θέλημα του Θεού όπως παρουσιαζόταν στο νόμο του στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούσε κανείς να εφαρμόσει στην Παλαιά Διαθήκη το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ήταν επικατάρατοι οι άνθρωποι που δεν έκαναν όλο το θέλημα του Θεού καθώς αναφέρει στο λόγο του. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό, γιατί ήταν αδύνατο να εφαρμόσει όλο το θέλημά του λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας. Έτσι ο νόμος χρειάστηκε, η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, να δοθεί στους Ισραηλίτες, γιατί ο νόμος απεκάλυψε την αμαρτία στους Ισραηλίτες και στους ανθρώπους σήμερα. Εάν δεν διαβάζαμε το θέλημα του Θεού δεν θα ξέραμε τι είναι αμαρτία. Θα ζούσαμε τη συνείδηση. Αλλά όμως η συνείδηση καυτηριάζεται. Οπότε πάλι δεν θα μπορούσαμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ο νόμος έδειξε στον άνθρωπο την αμαρτία και λόγω της αδυναμίας που αντιμετώπισε να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, τότε γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να ψάξει να βρει ένα σωτήρα και να τον ζητήσει να έρθει στην ζωή του για να του δώσει την ικανότητα να ελευθερωθεί από τη σάρκα που είναι αδύνατο στον άνθρωπο να την νικήσει. Έτσι λοιπόν αυτή η ανάγκη να βρει ο άνθρωπος τη σωτηρία τον έκανε να ψάξει και να βρει αυτόν που μπορούσε να του τη δώσει. Και αυτό ο Θεός, βλέποντας την ανάγκη του ανθρώπου να σωθεί, είναι αυτός ο οποίος έστειλε ο Θεός στον κόσμο τον Υιόν του για να νικήσει την αμαρτία και τις αδυναμίες τις οποίες ανθρώπινες είχε, καθώς ενανθρωπίστηκε, και να αφαιρέσει λοιπόν αυτές τις αδυναμίες και τις αμαρτίες τις οποίες είχε. Αλλά για να γίνει αυτό οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει σάρκα και οστά ένας αναμάρτητος, όχι ένα αμαρτωλός. Δεν μπορούσε να πάρει τις αμαρτίες μας αν είχε δικές του. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε όχι από θέληση των ανθρώπων, δηλαδή της μητέρα μας και του πατέρα μας, αλλά γεννήθηκε από το Θεό. Και γι' αυτό δεν είχε αμαρτία. Και έτσι μπόρεσε να πάρει τις δικές μας αμαρτίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ήρθε και γεννήθηκε, πήρε το σώμα αυτό το ανθρώπινο, ενανθρωπίστηκε, αλλά όμως δεν κράτησε αυτό το σώμα με τις αμαρτίες. Ήρθε λοιπόν και έγινε άνθρωπος και πήρε αυτό το σώμα, αλλά χωρίς αμαρτία. καταδίκασε την αμαρτία εκεί που ακριβώς εκδηλώνεται στο σώμα το αμαρτωλό. Έτσι η απαίτηση του Θεού να τον πλησιάσουμε, να μην έχουμε αμαρτίες, εκπληρώθηκε διότι ο Χριστός γεννήθηκε αναμάρτητος, πήρε όλων μας τις αμαρτίες με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό και μας ένωσε με το Θεό, εγκρέμισε το μεσότυχο που ήταν οι αμαρτίες που χώριζε τον άνθρωπο, το φυσικό, από το Θεό. Και έτσι μας έφερε σε κοινωνία με το Θεό, τον οποίο ζούμε και απολαμβάνουμε την παρουσία του σήμερα. Και έτσι σήμερα δεν ακολουθούμε πλέον τη σάρκα, αλλά ακολουθούμε το Πνεύμα, το Άγιο, το οποίο βαφτιζόμαστε. Ακολουθούμε τον Χριστό, όχι την αμαρτωλή φύση μας, τον άνθρωπο, αλλά τον Χριστό, το χωρίς αμαρτία. Και τον ακολουθούμε πνευματικά. Γιατί υποτασσόμεθα στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και κάθε ένας που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Υιός Θεού, όπως λέει αν διαβάσουμε μέχρι τέλος το κεφάλαιο αυτό. Και αυτό που έγινε ώστε να αλλάζει η αμαρτωλή φύση μας δείχνει την αναγέννηση λοιπόν την οποία έχουμε και που σαν τον Απόστολο Παύλο μένουμε στην πίστη. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη και νικάμε την αμαρτία κάθε φορά παρουσιάζεται καταδικάζοντάς της δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι ο άνθρωπος έχει πάρει την ικανότητα από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Θεό, να μην αμαρτάνει με τη θέλησή του. Και αν κάποια στιγμή σαν άνθρωπος δεν προσέξει και πέσει, μπορεί να ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει και να τον ελευθερώσει, ώστε να συνεχίζει την πορεία αυτή, ώστε να ευαρεστεί τον Θεό και όταν θα τον καλέσει, ο άνθρωπος αυτός να πάει κοντά του και να ζει σε αιώνια μαζί του. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια να ελευθερώνεται από την αμαρτία η οποία συνεχώς προσπαθεί δια της σάρκας να τον μπερδέψει και να σταματήσει την προσπάθεια την οποία κάνει. Γι' αυτό πάντοτε θα θυμόμαστε ότι η πρώτη αδερφή μας ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται με όλα αυτά που επέτρεψε τα δύσκολα στη ζωή του ότι την πίστη τη διατήρησε. Και αυτή η πίστη που διατήρησε του έδωσε την είσοδο στην παρουσία του Θεού, ο οποίος Θεός του έδωσε αυτά τα μεγαλεία τα οποία γράφει μέσα στις επιστολές τους, που σήμερα εμείς διαβάζουμε και χαιρόμαστε και καταλαβαίνουμε περισσότερο τι είναι ο Θεός. Αν έλειπαν οι επιστολές του θα είμαστε σε σκοτάδι. Και ευχαριστούμε τον Θεό δια το φως που έδωσε τον Ιησού Χριστό και ήρθε στη γη και μας ελευθέρωσε από το σκοτάδι αυτό και μας έδωσε και την ικανότητα να ζούμε ύφωτος ώστε να μην μας πλησιάζει το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος δεν κατακρίνεται πλέον, δεν υπάρχει κατάκριση γιατί δεν ακολουθεί τη σάρκα αλλά ακολουθεί το Πνεύμα. Δεν θέλει να μοιάζει με τους άλλους ανθρώπους αλλά θέλει να μοιάζει με τον Χριστό και η προσπάθειά του είναι συνεχής και ακατάπαυστη όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Έτσι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας έδωσε την δύναμη και την ικανότητα δια Πνεύματος Αγίου να νικάμε την ανθρώπινη φύση μας η οποία πάντα αντιφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας βαθίζει ο Θεός και θέλει τα γήινα και όχι τα ουράνια. Γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία κατάκριση σε αυτούς που ζουν και είναι μέσα στο Χριστό και δεν περιπατούν πάντα, δεν περιπατούν τώρα εις το θέλημα της σάρκας αλλά οδηγούνται και καθοδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο και υποτάσσονται τελείως σε αυτό. Και όταν οδηγούμεθα το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε Υιοί Θεού. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε από την αδυναμία που είχαμε να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού και μας ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας. Αυτός ο νόμος που μας αποκάλυψε ότι υπάρχει αναμαρτία στη ζωή μας και ήταν αιτία να μην μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να τον ευαρεστήσουμε για να έρθει στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν που έφερε στην ύπαρξη την ικανότητα να καταλαβαίνουμε την αμαρτία, ο νόμος αυτός μας έδειξε παράλληλα ότι ο άνθρωπος, καθώς έκανε την αμαρτία, πέθαινε πνευματικά και απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από το Θεό. Και όλο αυτό επιτεύχθηκε διότι έστειλε τον Ιησού Χριστό και έγινε σωτήρας και Κύριό μας, αν τον έχουμε ζητήσει στη ζωή μας, ο οποίος μας ελευθέρωσε από το φρόνημα της σαρκός, που ήταν η αμαρτία, και την αδυναμία να την απομακρύνουμε από τη ζωή μας. Και έτσι επληρώθηκε πλέον η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς, του μέσα περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Και έτσι ευαρεστήθηκε ο Θεός, καθώς δώσαμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό και ακολουθούμε την πορεία τώρα στη γη, τη συνέχεια της ζωής μας, χωρίς να αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας. Γιατί είμαστε Άγιοι. Γιατί θέλουμε να μοιάσουμε τον Πατέρα μας που είναι Άγιος. Και αυτό είναι θαυμάσιο, αν αυτή τη στιγμή ομοιάσουμε απόλυτα με τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που νίκησε όχι την αμαρτία μόνο, αλλά και το διάβολο, και του συνέτρισε την κεφαλή επάνω στο Σταυρό. Και βλέπουμε ότι είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο έγινε, το οποίο το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, αλλά όμως είναι τεράστιο αυτό που έγινε στη ζωή μας και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάντοτε το επίκεντρο της ανάγκης μας στη ζωή ετούτη. Να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού και να εφαρμόσουμε αυτό που ευαρεστεί το Θεό στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, οπωσδήποτε θα πρέπει να κινούμαστε οδηγούμενα από το Πνεύμα το Άγιο κάθε στιγμή και θα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο, να το αφήνουμε να μας οδηγεί και να μας διοικεί και να υποτεσσόμεθα σε κάθε τι που μας καθοδηγεί. Να εφαρμόζουμε απόλυτα αυτό που θέλει. Γιατί έτσι θα κρατήσουμε το Θεό ζωντανό στη ζωή μας και θα μπορούμε να νικούμε σε κάθε αναμέτρηση που δημιουργείται με τον εχθρό στην καθημερινότητα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε το Θεό όταν δεν φαίνεται η αλλαγή στη ζωή μας, η οποία πρέπει να φαίνεται ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται ένας αγώνας τώρα εδώ. Και σε αυτόν τον αγώνα οπωσδήποτε θα πρέπει να φαίνεται αυτή η ομοιότητα που έχουμε με τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιο Σωτήρα και Κύριό μας. Έτσι λοιπόν είναι θαυμάσιο το να μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει δια Πνεύματος Αγίου την παρουσία του Θεού και να ζει τον ουρανό και στη γη, να μην ζει μόνο τη γη. Έτσι λοιπόν είναι τεράστιο να μπορούμε να δοξάζουμε, να λατρεύουμε και να τιμούμε το Άγιο Όνομα του Κυρίου μας. Και αναφερόμεθα στη Πράξη των Αποστόλων ακόμα ότι βλέπουμε ότι 7 ιοί του Σκευά, λέει, του αρχιερέως, επήγανε σε κάποιον ο οποίος είχε το ακάθαρτο πνεύμα μέσα του και ζητήσαν από το ακάθαρτο πνεύμα να φύγει από τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού που ο Παύλος κηρύττει και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από το πονηρό πνεύμα. Αλλά το πονηρό πνεύμα δεν συμφώνησε σε αυτό που λέγανε. Γιατί λέει, τον Παύλο τον ξέρω και τον Χριστό τον ξέρω. Εσείς ποιοι είστε? Και πήγαινε αντίο τους και τους κομμάτιασε. Και αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού αυτό το θαυμάσιο το οποίο έγινε καθώς ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε. Τι λέει το κακό πνεύμα? Λέει, τον Παύλο τον ξέρω και τον Χριστό τον ξέρω. Πώς ξέρει τον Χριστό? Ότι είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Άγιος, ο αιώνιος Θεός Λόγος, το ξέρει. Αλλά όμως τα χείλη που μιλάνε για τον Χριστό και λένε ότι ο Παύλος μιλάει για τον Χριστό και να βγει το ακάθαρτο πνεύμα, δεν συμφωνούν ότι είναι καθαρά ούτε η ζωή τους. Και γι' αυτό λοιπόν το ακάθαρτο πνεύμα δεν φεύγει. Και λέει, τον Παύλο τον ξέρω και τον Χριστό τον ξέρω. Γιατί ξέρει τον Παύλο? Γιατί ο Παύλος πάντοτε κάνει το θέλημα του Θεού. Και επειδή λοιπόν κάνει το θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί απέναντί του έχθρος, να τον επηρεάσει ή να τον αλλάξει να γυρίσει στην παλιά ζωή, γιατί ο Παύλος διορθώνεται συνέχεια. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, είπε και το θαυμάσιο στο τέλος της ζωής του, τον καλόν αγώνα αγωνίστη μέχρι σήμερα, την πίστη διατήρησα και δεν μένει πλέον παρά ο στέφανος της δόξης που θα μου δώσει ο Χριστός, όταν θα πάω κοντά του. Το στεφάνι της νίκης. Είναι νικητής. Αλλά αυτό που οπωσδήποτε μας βάζει σε σκέψεις τώρα εδώ είναι ότι ο διάβολος ξέρει τον Παύλο και ξέρει και τον Χριστό. Και οι δύο είναι αυτοί οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με το θέλημά του και του κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Έτσι και εμείς πρέπει οπωσδήποτε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό και να μην ξέρει μόνο τον Παύλο και τον Χριστό, αλλά να ξέρει και εμείς ότι είμαστε παιδιά Θεού και ότι έχουμε εξουσία απέναντί του και κάνουμε χρήση της εξουσίας αυτής καθώς υποτασσόμεθα σε όλο το θέλημα του Θεού, εφαρμόζοντας το Λόγο του στη ζωή μας. Και αυτά οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο Λόγο του Θεού, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταματάει τον αγώνα του εναντίον του σαρκικού εαυτού του, μέχρι να πεθάνει ο σαρκικός εαυτός του, όπως πέθανε και στον Απόστολο Παύλο, που λέει «Ο κόσμος πέθανε ως προς εμέ και εγώ πέθανα ως προς τον κόσμο». Δεν μπορεί να με ελκύσει πλέον τίποτα από τον κόσμο που με έλκυε στην παλιά ζωή μου. Γιατί και αυτά ακόμα που ήταν προς όφελός μου, τα θεώρησα, λέει, σκύβαλα, σκουπίδια μπροστά στο να γνωρίσω τη σωτηρία και τη δύναμη και την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, το πώς σκεπτόταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν τον Θεό να τον έχουν στη ζωή τους και τον αγαπούσαν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή πάμε στους ψαλμούς, θα βρούμε πολλά στοιχεία για όλους αυτούς τους ψαλτοδούς οι οποίοι πέρασαν, οι οποίοι έλεγαν τις εμπειρίες της ζωής τους μέσα στους ψαλμούς και που και σήμερα μπορούμε να πάρουμε στοιχεία και εμείς για να καταλάβουμε πώς ζούσαν ενώπιον του Θεού και τι επιθυμούσαν και ζητούσαν από το Θεό. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε 571 σελίδα στους ψαλμούς και πιάσουμε τον έψιλο ψαλμό, θα δούμε ότι ο ψαλτοδός εδώ λέει πράγματα που και εμείς ζητάμε σήμερα και πρέπει να τα ζητάμε διακαώς για να τα αποκτήσουμε, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να καταλήξουμε στην παρουσία του Θεού την ημέρα εκείνη που θα μας κρατήσει και θα μας ζητήσει να πάμε κοντά Του. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ανάλογα το πώς ζει, έτσι θα καταλήξει. Αν ζει στη ζωή του ότι χωρίς να διορθώνεται και να μοιάζει του Χριστού, δεν θα καταλήξει στην παρουσία του Χριστού, γιατί εκεί θα πάνε όλοι αυτοί που είναι δίκαιοι και όλοι αυτοί οι οποίοι μοιάζουν στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό μας λέει ότι θα μας καλέσει, θα πάρουμε και την ομοιότητα, παίρνοντας το αναστάσιμο σώμα, το σώμα το πνευματικό, με τον Ιησού Χριστό. Και έτσι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί θα μοιάζουμε στον Χριστό. Ο ψαλμός λοιπόν στην 571 σελίδα, ο Έψιλον, λέει ο ψαλτοδός εκεί πράγματα που πρέπει να υιοθετήσουμε και εμείς σήμερα και να τα κρατήσουμε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, είναι Έψιλον ψαλμός 33 εδάφιο. «Δίδαξόν με Κύριε την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλά την αυτή μέχρι τέλους». Δίδαξέ με το θέλημά σου και θα το φυλάω στη ζωή μου, δηλαδή θα το προσπαθώ να το εφαρμόσω μέχρι να με πάρεις κοντά σου. Έτσι είναι και η ζωή αυτή που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος, καθώς μας διαβάσαμε στο ήττα κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στόχο να φυλάξει το θέλημα του Θεού στην καρδιά του, γιατί είναι θησαυρός μέχρι το τέλος και να κάνει αυτό το οποίο του λέει ο νόμος του, είναι αυτός που θα καταλήξει στην αγκαλιά του Θεού και θα ακούσει το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Και συνεχίζοντας λέει στο 35, «Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν». Και τώρα έρχεται η σκέψη. Αυτή η οδός που λέει ο Χριστός ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, που είναι το θέλημα του Θεού, τα προστάγματα του Θεού στη ζωή μας, έχουμε την ίδια λαχτάρα να τα εφαρμόζουμε και χαιρόμαστε όταν τα εφαρμόζουμε. Θα λέγαμε, είναι αυτό το όμορφο πράγμα που μας κάνει να το λαχταρούμε και να θέλουμε να το εφαρμόσουμε το θέλημά του. Ή απλώς προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε και όποτε δεν καταφέρνουμε το αφήνουμε. Εδώ όμως μιλάει ότι ο άνθρωπος που εφαρμόζει το θέλημα του Θεού εφραίνεται, χαίρεται, αγάλεται στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Αυτό συμβαίνει στη δική μας ζωή. Θέλουμε να το εφαρμόσουμε για να απολαύσουμε αυτή τη χαρά και την αγαλίαση που δίνει ο Λόγος του Θεού όταν βλέπει την προσπάθειά μας και μας δυναμώνει δια του Πνεύματος του Αγίου να κάνουμε το θέλημά Του. Γίνεται έτσι. Αν δεν γίνεται, πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να είναι χαρά μας να εφαρμόζουμε όλο το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και συνέχεια λέει στο 37, «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σε ματαιότητα, ζωοποίησέ με εν τη οδό σου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, έχει ζωοποιηθεί από το Πνεύμα το Άγιο, από τη θυσία του Σταυρού του Ιησού Χριστού, είναι αυτός ο οποίος αποστρέφει τα μάτια του από πράγματα αγίηνα που γίνονται πάθη και αδυναμία στη ζωή του. Και τι ζητάει εδώ? Τη δύναμη να αποστραφεί όλα αυτά τα αγίηνα. Γιατί το ζητάει τώρα όλο αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, είναι αυτός που απαρνήθηκε τη δόξα και το μεγαλείο το οποίο είχε για να σώσει εμάς. Και ήρθε στη γη ετούτη και έζησε σαν φυσικός άνθρωπος, χωρίς αμαρτία, και δεν επιθύμησε ποτέ πράγματα τα οποία θα έφερναν αμαρτία στη ζωή του. Αλλά πολέμησε και νίκησε την αμαρτία στη ζωή του. Με αποτέλεσμα, μονάχα να πάρει τη δική μας, και αυτή τον έφερε στο Σταυρό. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος, ο οποίος κάνει προσπάθεια να κάνει το θέλημα του Θεού και να μοιάζει τον Χριστό, αποστρέφεται κάθε τι από αυτά τα οποία έχει η ζωή τούτη, που γίνονται πάθος στους άλλους ανθρώπους και αδυναμίες. Τα αποστρέφεται, και εδώ λοιπόν πρέπει να ζητάμε και εμείς να μην μας ελκύουν τα αγίαινα πράγματα, αλλά τα πνευματικά. Γιατί πλέον είμαστε ιοι Θεού, είμαστε φώτα μέσα στον κόσμο τούτο. Πόλη κειμένη πάνω όρους, το αλάτι της γης, και θα πρέπει οπωσδήποτε να μην σκανδαλίζουμε κανένα. Γι' αυτό τη ζητάει τη βοήθεια και τη δύναμη να αποστρέψει ο Θεός τα μάτια του από αυτά που τον ελκύανε στην παλιά ζωή του και που ακόμα τον ελκύουνε, και να του δώσει αυτή τη ζωή της απεξάρτησης από κάθε τι που έχει ο σαρκικός εαυτός με τα πράγματα της ζωής ετούτης. Πρέπει να απαρνηθούμε το γήινο εαυτό μας για να γίνουμε μαθητές του Χριστού. Και συνεχίζοντας λέει στο 38, εκτέλεσον τον λόγο σου προς το δούλο σου, όσες είναι δεδεμένος εις τον φόβο σου. Εκτέλεσον, λέει, τον λόγο σου προς το δούλο σου. Βοήθησέ με αυτή τη στιγμή να εφαρμόσω το λόγο σου στη ζωή μου. Να μην είναι μια θεωρία, αλλά να είναι ο τρόπος ζωής, ο οποίος εσύ μου έβαλες μέσα μου. Με αναγέννησες δια του Πνεύματος του Αγίου, και από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο το έχω ενεργό μέσα μου, τα αδύνατα μπορεί να τα κάνει δυνατά στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, δίνε μου την ικανότητα να μην λυπώ το Πνεύμα στο Άγιο, αποστρέφοντας τα μάτια μου από κάθε τι γήινο, σαλευόμενο, μάταιο, όπως διαβάσαμε παραπάνω. Αφαίρεσον το όνειδός μου, το οποίο φοβούμαι. Ξέρει λοιπόν εδώ ο ψαλμωδός ότι είναι άνθρωπος με αδυναμίες και φοβάται τις αδυναμίες του, μην πάλι ξεσηκωθούν και το βγάλουν από το θέλημα του Θεού, από το δρόμο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει, αφαίρεσε το όνειδός μου. Για μένα οι αδυναμίες που έχω για κάποια πράγματα στη γη τούτη, και ίσως να τα αγαπάω και λίγο περισσότερο από εσένα, αυτό είναι όνειδος για μένα. Γιατί είμαι πνευματικός άνθρωπος πλέον. Τις αμαρτίες μου τις πήρε όλες ο Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να νικήσω την ικανότητα που, του σώματός μου να ζητάει τις αμαρτίες αυτές, τότε αυτό είναι ονειδισμός εις εμένα. Γιατί δεν αφήνω το Πνεύμα στο Άγιο να με βοηθήσει, ούτε εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστό, τον οποίο γεννήθηκε μέσα μου να μεγαλώσει και να μου δώσει την ελευθερία από όλα αυτά τα οποία με ελκύουν στον κόσμο τούτο. Με αποτέλεσμα αυτά να λυπούν το πρόσωπό σου, γιατί όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού γίνεται αμέσως σε σένα. Και συνεχίζοντας λέει εδώ, αφήρισε το όνειδός μου, γιατί αυτό μου φέρνει φόβο στην καρδιά μου μέσα, και δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, αλλά ζωντανή ελπίδα για να γίνεται ο αγώνας αυτός του θελήματός σου εφαρμογή στη ζωή μου. Διότι λέει, αυτές οι κρίσεις σου είναι αγαθέ. Αυτός ο νόμος που έχεις βάλει στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό το θέλημά σου που αποκαλύπτει στη Νέα Διαθήκη είναι η αγαθότητα σου που το θέλει, και ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτές τις κρίσεις σου είναι αγαθός. Και είπαμε ότι τι θα ακούσουμε όταν θα πάμε κοντά του την ημέρα εκείνη? Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που αγαπάει τις κρίσεις στο θέλημα του Θεού, γίνεται αγαθός, καθώς εφαρμόζει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν, είναι όνειδος η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου και γι' αυτό ο διάβολος φέρνει την αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου για να ονειδήσει τον άνθρωπο και να τον κατηγορήσει ενώπιον του Θεού, γιατί είναι ο κατήγορός μας αιώνια ο εχθρός, ο οποίος θα γκρεμιστεί την ημέρα εκείνη και θα φύγει από εκεί που μας κατηγορεί. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή αγαπάμε τον Πατέρα μας που μας γέννησε, μας αναγέννησε και είναι αγαθός, πρέπει και εμείς να γίνουμε αγαθοί όπως είναι αυτός. Γιατί, όπως είπαμε, το λέει στο λόγο του Παλαιά Διαθήκη, Άγιος είμαι εγώ, Άγιε γίνεστε κι εσείς. Και αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Να υπολογίζουμε το Θεό στη ζωή μας, ώστε να μην αμαρτάνομαι ενσυνείδητα. Και αν πέφτουμε κάποια στιγμή, να μετανοούμε καρδίας, να το φέρουμε στο Θεό μπροστά και να ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει. Και συνεχίζοντας, λέει ιδού, επιθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησέ με δια την δικαιοσύνη σου, δια της δικαιοσύνης σου. Ο άνθρωπος, ο δίκαιος, ζωοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα του, γιατί είναι το Πνεύμα το ζωοποιώ και του δίνει τη δύναμη, γι' αυτό το λέμε και δύναμη εξ ύψους. Του δίνει την δύναμη ώστε να αρέσκεται σε κάθε τι το οποίο ευαρεστεί το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μένει μέσα στη ζωή του και να του δίνει ζωή αιώνια και βεβαιότητα ότι είναι παιδί Θεού για το Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί το θέλημα του Θεού να το εφαρμόζει, να ζωοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο για να του δίνει την ικανότητα να έχει αποτέλεσμα, όχι λόγια, γιατί δεν συστηνόμαστε από τα λόγια μας στο Θεό, αλλά από τη δικαιοσύνη μας. Και ποιος είναι ο δίκαιος ενώπιον του Θεού? Αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που εφαρμόζει το θέλημα του Θεού στη ζωή του είναι δίκαιος στα μάτια του. Γιατί αυτό εκδηλώνεται δια της πίστεως. Φαίνεται η πίστη του ανθρώπου. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να τον έχει αναγεννήσει ο Θεός και να μένει στην αμαρτία του μέσα. Γιατί η αναγέννηση είναι μια καινούρια γέννηση που γίνεται από το Θεό και το Λόγο τον Άγιο, καθώς παίρνει ο Χριστός την αμαρτία του ανθρώπου από τη ζωή του. Άνθρωπος που διατηρεί την αμαρτία στη ζωή του δεν είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέει εδώ ότι επιθυμώ τις εντολές σου, ζωοποίησέ με δια της δικαιοσύνης σου. Από τη στιγμή την οποία εφαρμόζω το Λόγο σου, επέτρεψε ο Λόγος αυτός να με δυναμώνει, ώστε να τον αγαπάω και να μην κάνω χωρίς αυτόν, ώστε με τη δύναμή του να μπορώ να αλλάζω στη ζωή αυτή και να μοιάζω με τον Υιό σου. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε ότι είναι θαυμάσιο το οποίο αναφέρει εδώ ο άνθρωπος αυτός ο ψαλτοδός, ο οποίος μεταφέρει την πείρα του. Βλέπει τι τον εμποδίζει και το φέρνει στον Θεό. Έτσι και εμείς πρέπει όταν είμαστε στην προσευχή να καταδικάζουμε κάθε το οποίο δεν αρέσει στο Θεό και υπάρχει αδυναμία σε μας και να Του ζητάμε να μας ελευθερώσει από αυτά τα οποία απομακρύνουν το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να κινούμεθα σε αυτό το δρόμο της δικαιοσύνης του Θεού και να μην ελκυόμεθα από τη ματαιότητα και τα αλσαλευόμενα στη ζωή τούτη και αυτά τα οποία κάποτε στην παλιά ζωή μας θεωρούσαμε ότι είναι γλέντι ή φέρνει ευτυχία στη ζωή μας. Γιατί τώρα είδαμε ότι στην παλιά ζωή μας υπήρχε η αμαρτία η οποία συντηρούσε αυτές τις σκέψεις και τις θέσεις. Τώρα όμως καταδικάζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει και ζητάμε οπωσδήποτε να αλλάξει η ζωή μας πάνω σε αυτό. Και η αλλαγή αυτή αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και αν πάμε και στην άλλη σελίδα, 570, στο ρο γιωταζήτα ψαλμό, είναι ένας μικρούλης ψαλμός και αναφέρει αυτό που πρέπει να γίνεται στη ζωή μας. Χωρίς αυτό δεν ευαρεστούμε το Θεό. Είναι να δοξάζουμε, να λατρεύουμε και να ψέλνουμε στο Θεό καθημερινά. Αυτό πρέπει να γίνεται. Και το λέει πάρα πολύ ωραία και εδώ ο ψαλμός αυτός, ο ψαλτοδός, λέει ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί. να ενούμε όλα τα έθνη τα επί της γης που είναι σωσμένα από τον Ιησού Χριστό, να ενούν συνεχώς τον Κύριο και να το δοξολογούν όλοι οι λαοί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και γιατί αυτό? Διότι το έλεος του Θεού είναι μέγα εις ημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Το έλεος που έκανε ο Θεός να θυσιάσει τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό είναι ανεκτίμητο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Χριστός σταυρώθηκε γιατί τον έπιασαν και τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Από αδυναμία σταυρώθηκε. Κι όμως αυτός μας λέει ότι είχε εξουσία να μην σταυρωθεί. Με ένα λόγο του θα άλλαζε τα πάντα. Και όταν του είπε ο Απόστολος Πέτρος «Γίνε ο έλεος του εαυτού σου», τον επιτίμησε ο Ιησούς Χριστός, διότι του λέει «Δεν φρονείς τα του Θεού αλλά των ανθρώπων». Και παράλληλα ακόμα, ο Πέτρος, ο οποίος τον αγαπούσε πάρα πολύ, όταν πήγαν να το συλλάβουν οι στρατιώτες, θυμάσαι ότι έβγαλε μαχαίρι, καθόνται στο λόγο του, και πηγαίνοντας να κόψει το κεφάλι του Μάλκου, του έκοψε το αυτί, του δούλου του αρχιερέως. Και ο Κύριος κόλλησε το αυτί και του είπε του Πέτρου, «Βάλε, λέει, τη μάχαιρα στη θήκη και μην τη χρησιμοποιείς, γιατί αυτός που μάχαιρα κρατάει, με μάχαιρα θα φύγει, θα το σκοτώσουν και οι άλλοι με τον ίδιο τρόπο». Και του είπε, «Δεν μπορεί να ζητήσει από το Θεό να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων και να αλλάξει τα πάντα επάνω στη γη». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας ανέχθηκε τα πάντα για να μας σώσει. Αμαρτίες δικές του δεν είχε και γι' αυτό πήρε τις δικές μας. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι εμείς τι κάνουμε, τον δοξάζουμε, τον λατρεύουμε συνεχώς γιατί έκανε μέγα έλεος. Αυτό δεν νοείται να μπορέσει ένας άνθρωπος να πεθάνει για τους εχθρούς του όπως πέθανε για μας ο Ιησούς Χριστός. Ενώ τον υβρίζαμε, ενώ του ρίχναμε τις ευθύνες για ό,τι στραβό γινόταν στη ζωή μας, αυτός δεν κράταγε κακία ή πικρία μέσα του για μας, αλλά ήρθε και θυσιάστηκε για όλους μας, παίρνοντας τις αμαρτίες μας και ενώνοντάς μας πάλι με το Θεό, Πατέρα. Και έτσι σήμερα ο Θεός μας αποκαλύπτεται στη ζωή μας γιατί είναι ζωντανός και ενεργός δια του Πνεύματος του Αγίου και Ιησού Χριστού και μπορούμε να έχουμε σχέσεις απόλυτες μαζί Του, αν και εμείς ποθούμε, όπως βλέπουν τους ψαλτοδούς εδώ να γράφουν αυτά τα οποία έχουν εμπειρία στη ζωή του, να γίνονται και εμπειρίες δικές μας. Έτσι λοιπόν, το έλεος αυτό που έκανε είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί το μυαλό μας είναι πεπερασμένο. Αλλά όμως, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν μας αναγεννάει παίρνει τις αμαρτίες μας, παίρνει το βάρος το οποίο έχουμε και νιώθουμε σαν συννεφάκι την επόμενη στιγμή και νομίζουμε ότι πετούμε. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι έφυγαν οι αμαρτίες μας. Και μας λέει εδώ ότι το έλεος που έκανε και θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό είναι μέγα εις ημάς. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ένα μέρος αυτού. Αλλά όταν θα μας πάρει κοντά του και θα βλέπουμε τη δόξα του αιωνίως, σαν δούλοι του που είμαστε, τότε θα συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έκανε παίρνοντας τις αμαρτίες μας. Και μάλιστα μας μιλάει για την αλήθεια του Κυρίου. Η αλήθεια είναι ο λόγος του. Ο μόνος που είναι αλήθεια είναι ο λόγος του. Ό,τι υπόσχεται, ό,τι λέει μέσα γίνεται στη ζωή μας και θα γίνει. Έτσι λοιπόν, ο λόγος αυτός μένει στον αιώνα. Γιατί μένει στον αιώνα? Για να εκπληρώνει τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Η κληρονομιά του Θεού στη ζωή μας είναι ο λόγος του. Ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι κάθε ένας που ελπίζει στο λόγο του Θεού δεν θα τον κατεσχύνει ο εχθρός ούτε ο Θεός και θα είναι αυτός που θα κληρονομήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό, θα είναι συγκληρονόμος της χάριτος του σύμπαντος την ημέρα εκείνη και θα ζήσει μαζί με τον Χριστό αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν το έλεος μένει στον αιώνα. Γιατί μένει το έλεος? Γιατί και σήμερα σώζονται άνθρωποι και θα σώζονται όσο υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη. Του σώζει η χάρη και το έλεος του Θεού. Και του σώζει η αλήθεια που είναι ο λόγος του, ο Άγιος. Δεν είναι θεωρία ο λόγος του, είναι τρόπος ζωής. Και οποιοδήποτε ποθεί σαν τον ψαλτοδό που διαβάσαμε προηγουμένως, στο ύψιλο ψαλμό, ποθεί να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, είναι αυτός που θα ζει στη ζωή ετούτη και τον ουρανό και τη γη. Θα απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, που όπου είναι η παρουσία του Θεού είναι ουρανός, είναι παράδεισος. Και παράλληλα θα επεμβαίνει και στα γήινα πράγματα, να τον ελευθερώνει από κάθε αμαρτία που μπορεί να γίνει κάποια στιγμή από λάθος ανθρώπου, και όχι μόνο αυτό, θα το σώζει από τις αμαρτίες του, όσες και να γίνονται άθελά του ή από αδυναμία, αλλά παράλληλα θα του δίνει, όπως είπαμε, και την ικανότητα να παίρνει δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, να πεθάνει όπως και ο Απόστολος Παύλος στη σάρκα και να ζει μόνο ο πνευματικός εαυτός του, ο οποίος θα ομολογεί καθώς θα διορθώνεται με τις αλλαγές τις οποίες θα απολαμβάνει ο άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου, και θα αλλάζει αυτή η αλλαγή, θα φαίνεται στους γύρω του και θα δοξάζεται ο Θεός δι' αυτών των αλλαγών τον οποίο κάνει στη ζωή μας, καθώς οι άνθρωποι μας ξέρανε, βλέπουν ότι αλλάξαμε και ακολουθούμε πλέον τον Ιησού Χριστό. Έτσι είναι μεγάλο και τεράστιο αυτό να γίνεται κάθε στιγμή, και γι' αυτό ο Ψαλτοδός λέει: «Η αλήθεια του Κυρίου θα μένει στον αιώνα, ώστε να μπορεί ο λόγος αυτός για κάθε ένα που τον πιστεύει να ενώνεται με τον Ιησού Χριστό». Έτσι είναι ο αγώνας μας τώρα. Αλληλούια Κύριε, σε ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, όπως διαβάσαμε και εδώ λοιπόν, ο Θεός δεν κατακρίνει τον άνθρωπο που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, γιατί το δέχτηκε σαν σωτήρα του, όπως διαβάσαμε στην αρχή του Ήτα κεφαλαίου. Και τώρα, επειδή τον ακολουθούμε, δεν υπάρχει καμία κατάκριση στον άνθρωπο αυτό που κάνει προσπάθεια να μοιάσει τον Ιησού Χριστό. Και αν επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή του ανθρώπου ο Θεός, μας λέει πάλι στο ίδιο κεφάλαιο ότι τα πάντα συνερχούν εις αγαθό. Δηλαδή οτιδήποτε επιτρέπει δύσκολο στη ζωή μας είναι για να μάθουμε να νικάμε, έχοντας το Λόγο του Θεού σε εφαρμογή στη ζωή μας, και αυτή η νίκη μας να έχει εξουσία ώστε να σώζονται και άλλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το οποίο αλλάζει στη ζωή μας είναι αυτό που φαίνεται και είναι η αλήθεια, ώστε να μπορούμε να υπερηφανευτούμε για τον Θεό ότι είναι στη ζωή μας και ότι μας δίνει τη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου να γίνονται αυτές οι αλλαγές. Είναι η ομολογία που πρέπει να έχουμε όλοι ενώπιον του Θεού. Έτσι αδέρφια μας, πρέπει πάση θυσία να μην είμαστε ακροατές του λόγου αλλά εκτελεστές. Πρέπει οπωσδήποτε ο εχθρός να του κάνουμε τη ζωή μαρτύριο όταν έρχεται και προκαλεί εμάς, προκειμένου να στρέψουμε τα μάτια μας στον κόσμο και όχι στον ουρανό. Και να ξέρουμε ότι αυτά που είναι τα όπλα του στη ζωή ετούτη και που κάνει τον άνθρωπο να ζει στην αμαρτία μέσα είναι οι επιθυμίες των οφθαλμών, και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε γήινες επιθυμίες αλλά ουράνιες, και θα πρέπει τα μάτια μας να τα έχουμε υπό έλεγχο. Επιθυμία της σαρκός, να προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της σάρκας που μας βγάζει από το Λόγο του Θεού, μας βγάζει από το θέλημά του. Και αυτό οπωσδήποτε είναι επιλείψιμο, γιατί έχουμε το Θεό από τη ζωή μας, γιατί έρχεται η αμαρτία μετά από αυτό. Επιθυμία λοιπόν της σαρκός, επιθυμία των οφθαλμών και οι εγωισμοί που έχουμε, οι αλαζονίες του βίου. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν, γιατί τα νίκησε πάνω στο Σταυρό και την νίκη μας την έχει δώσει δια του Πνεύματος του Αγίου, και μπορούμε να ζήσουμε και εμείς μια αγία και καθαρή ζωή όπως αυτός έζησε. Και αυτό που μας παροτρύνει να κάνουμε και σήμερα εδώ. Έτσι λοιπόν, καλό να διαβάσουμε όλο το Ήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους Επιστολής, που μας λέει ότι μας έχει δώσει τη δύναμη να είμαστε μακριά από την αμαρτία και να την νικάμε για το Σταυρό σε όστο επάνω στο Σταυρό. Γιατί πήρε όλες τις αμαρτίες και μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μπορούμε δι' αυτού να νικήσουμε κάθε τι το οποίο είχαμε σαν επιθυμία ή αδυναμία όταν ήσαμε στον κόσμο, και να καθαριστούμε τελείως για να αξιωθούμε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Με όλα αυτά φτάνουμε στο τέλος και σήμερα, και ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει όλα αυτά που διαβάζουμε να είναι χαρά μας και να είναι ανάγκη μας να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας, για να μπορεί να κρατάει τον ουρανό οπωσδήποτε στη ζωή μας, ως πνευματικός εαυτός και να απολαμβάνουμε τα αδύνατα που γίνονται δυνατά δια του Πνεύματος του Αγίου και να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο και χαρά στην καρδιά μας, καθώς θα αποκαλύπτεται ο ουρανός με την παρουσία του Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου καθημερινώς στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δυναμώσει, ώστε να κάνουμε όλο το θέλημά Του και να Το αγαπούμε και να τοποθούμε αυτό, αλληλούια, μέχρι να μας πάρει κοντά Του.